Raidījums Mūzikas graudi Latvijas maizei fakti. 1984. Gads ir radīta datorspēle Tetris. Latvijā tiek uzsākta vispār izglītojošo un profesionālu tehnisko skolu reforma, bet Boriss Spugo tiek iecelts par Latvijas komunistiskās partijas centrālās komitejas pirmo sekretāru. Uz ekrāniem tiek demonstrētas jaunākās Rīgas kinostudijas filmas, Aveņu vīns vajadzīga soliste, kad bremzes netur un parāds mīlestībā. Tiek dibinātas grupas Modern Talking un Bad Boys Blue, un šis gads tikai vēlāk kļūst zīmīgs ar faktu, ka dzimis Arturs Šingerejs, talantīgs mūziķis ar skatuves vārdu Dons. Viņa 2013. Gadā rakstītā dziesma Pēdējā vēstule sīvā konkurencē iegūst zelta mikrofonu. Pēdējā vēstule nospēlē savu lomu arī muzikālajā bankā. Dons kļuvis par pirmo mākslinieku, kas tajā uzvarējis trīs reizes pēc kārtas. 2012. Gadā ar dziesmu Signāls, 13. Ar pēdējo vēstuli, 14. Ar dziesmu Pāriet bailes. Lai gan gada dzīvnieks oficiāli Latvijā 2013. Gadā ir purva bruņurupucis, neoficiāli susuriņa vārds tiek minēts daudz biežāk tieši Dona dziesmas kontekstā. Kā tā tapa, stāsta autors pats.
Es atceros dziesmas to dzimšanas brīdi. Tas bija Anglijā, sarakstīja ar basģitāru rokās šo dziesmu. Un viņa saucās angliski Home, mājas. Es šādi tad paklausos to pirmo ierakstu. Vokāli viss ir palicis tāpat. Visi akcenti melodijā ir palikuši tur, kur viņi palikuši. Ingus Bērziņš ir noķērs un trāpījis desniekā ar dziesmas vārdiem. Un Emīls Zilberts ir aranžējis lielisks stīgu partijas. Un tas gan papildina to visu. Un, jā, nu dziesma man ir īpaši mīļa. Es pat atceros, es biju tik satraucies, ka dažas gadus atpakaļ 14. Februārī arēnā Rīga koncerts un es sāku spēlēt un es sajaucu. Tiešām sajaucu sākumu un tas bija pirmās trīs sekundes un tad es sāku smieties un tas bija mīļi un kur tu vēl var sajaukt forši kā uz skatuves. Man ir liels prieks klausīties šos klausītāju stāstus, jo viņiem jau šīs dziesmas veido viņu stāstu. Kādam kāzu pirmā dēja un kādam bērnu gaidot ir klausījušies un mazais jau vēdrā jau klausās to dziesmu.
Ko vēlētos tas, kurš mierina to raudošo susuriņu?
Lai viņai pēc iespējas mazāk sāpētu, lai viņa augtu, lai viņa kļūtu stiprāka, un viņa vienmēr var paļauties uz to stipro plecu. Viss ir kārtībā, viss ir forši. Mēs dzīvojam, mēs pieredzam, mēs priecājamies un bēdājamies un tas ir kādā dzīves periodā mēs esam, un tā visa kopā ir tāda skaista buķeta.
Ja susuriņš varētu kaut ko atbildēt?
Susuriņš jau ir devis savu atbildi un ir paldies tev. Tiešām ar tādu mīlestību sirdī, paldies par visu, un tā es to arī sajūtu arī koncertos, tā es to sajūtu arī dzirdot un iztēlojoties šo stāstu. Tā kā, paldies!
Raidījums Mūzikas graudi Latvijas maizei fakti tapis sadarbībā ar Nepl.P. sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Radio Skonto!